Mayong adlaw naman mga kabiyanan, kag mga kauturan sa Ginoo, yari naman nyo alagad ng kabalik sa sindi mga simana nga makapangalagad sa inyo. At tunatunan sa nagligad simana, kag I believe na tapos na ton ang nahanungod sa pagtuon sa nauna nga patin, o kunang first seal. Liwat, tagaan na ton ina sa mga little review bago kita magpakanto sa kaduha nga horse rider, nga ang mga prophecy diri o kunang tagna na hanungod sa sining nagasakay sa kabayo. In fact, ginhambal diri sa aton ang apat gyud ka kabayo, no, the four horsemen of apocalypse, nga mo ang white horse, sung ginbuslan sang red horse, ginbuslan sang black horse, kag ginbuslan sang pale horse. And then ang iban pagidra nga nakasulod sa natawag naton mga patin, kag nakita ta man nga may problema kung sino makabukas sa patin, apang naton anta sa Revelation chapter 5 nga si Kristo Jesus lamang aton Ginoo ang takos nga makabukas sini. It means kung wa ini nabuksan ti hindi man ta kabalo ang nahanungod sa matabo sa palaboton. That's why ang Book of Revelation amo ini pagpahayag sang Ginoo sang mga hitabo después o kon sa palaaboton sa future. Kag pasalamat sa Ginoo, bangod nga bisan to hindi nato maintindihan, gid na tawag naton detalye sang hitabo, gintagaan kita sang Ginoo sang outline of the things to come. It means ari kita karon sa kahingapsan nga bahin sang natawag naton age of the church, kag ari kita sa katapusan nga bahin, the age of the Laodiceans, and the next event actually nga matabo sa programa sang Ginoo nga nakasulat diri, no, kag ari diri sa patin amo ang pagwa ni Antichrist, ang leader sini tawag naton New World Order. Kag nakita ta naman ang ilang sini nga mga paghiho, no, kag hindi lamang sini mga pandemic kundi ang hanungod pagin sa technology nga na-explain ko sa inyo naligad ni semana. Ang dasun diri nga nagasakay sa kabayo, ang red horse, kag basaw naton diri sa verse sa chapter 6 verse 3, "And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, 'Come and see.' And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, that they should kill one another, and there was given unto him a great sword." Medyo makita tang pag-exchange, diryo, pag-change, I mean, sang hitabo, no, sa palaaboton. Kaya nauna, ang mabulos gid sa sininga age, no, pag-rapture, amo si Antichrist. Kaya actually, amun ang fulfillment sang damgo ni King Nebuchadnezzar about the kingdom sa Daniel chapter 2 kung gusto mo reviewon nila. Pero siya ang una nga natawag naton nga maghahari diri sa kalibutan for 3.5 years. Bago magkaroon si Lord Jesus Christ, kamaghahari upod sa mga tumuluo for 1,000 years, una gina na ining false Christ. That's why, nga, sa permi yung ginhambal sa inyo, nga may duwa ka Kristo nga nabutan diri sa Book of Revelation, ang chapter 6, kaya ang chapter 19, ang una amo si Antichrist, the false Christ, nga maghahatag sang false peace, kag si Lord Jesus Christ, after the 7 years, for 1,000 years, of peace and righteousness. Matutuon gid nga kalinong ang atong Ginoong Jesus lamang makahatag. Apang diri sa ginbasa naton, nga ini kaduha nga horse, nga ang rider diri nga nagasakay sa red horse, siling diri, pagkakwaon niya ang peace o kunang kalinong siling kalibutan. Sabagay, hindi din ni matawag naton nga peace gid nga kasubong sa gina-offer sang Ginoo eh. Kay ti ang kalibutan niya ang ilay nga pag-define sang peace nga nablang wala gira, wala gutom, ti bangod sining pandemic, kag bangod sining kalalat-an nga tabo subong, paano solbahon ang ekonomiya? Amo na gani nga magka-come in into picture si Antichrist bangod nga actually solbahon niya ini natawag naton na problema sang temporaryo, ang pag-offer sang vaccine, ang pagbutang sining technology, ang pag-chip kaga sa ang tao kontrolado kag limitado nga kunway kasi ni hindi ka makabakal, hindi ka makabaligya, hindi ba naton naton nina. So but amulon amoy na ang sistema nga maabot sa palaaboton kag nabalhag na ina diri. So that's why kita nga tumulo o, kung nga agin reveal sang Ginoo ni para hindi kita magpanic si ni Apostol Pablo. Kay matabog din ni sabagay kung kapangamuyo kaya nga madula ini nga mga problema ti medyo do hindi naguro pagsabton kay bangod nga ari kita sa tinion sang katumanan sining natawag naton coming of the kingdom of the beast nga kontrolahon na bilog nga kalibutan. Kan I believe gin probe na sa aton sining nagligad sa pandemic nga makontrol gid mo ato ang tao, pero kita mo subong nagalala pag ina sitwasyon. That's why the Antichrist has to come and actually control, you know, the problem of this world. Pero ang ma-offer niya nga peace temporary, 3.5 years lang ginhambal dra sa Revelation chapter 13. Kagkuhaon ina sining tawag naton nga nagasakay sa red horse. Ang pula nga nagkakabayo diri sa indiri will take peace from the earth and should kill one another. Naghambal hindi siyang madamo naman nga magkalamatay bangod ang dasun nga hitabo sining tawag naton 3.5 years sa reign ni Antichrist. Amo ang natawag naton beginning of World War 3 pagkadto sa Armageddon. Tagaan naton ina sang tinion buas, no, sa aton pag-explain sini. Pero kung ang tawo naton makabihanan ang hitabo sa palaaboton, sining problema, magkakaris si Antichrist, kagsulbahon niya sa temporaryo, mag-offer siya sa false peace. Pero sa tunga-tunga sina, mag-aabot ini tawag natin ng red horse. Kag, I would like to tell you, in Ezekiel chapter 38 and 39, it talks about Russia. Gini mga kabiyanan, kung ato ng taon na palaaboto, naging reveal sa Ginoo, wala sang solusyon ng kalibutan ng insakto nga mahatag diri. The only one that could give us peace is the Lord Jesus Christ. Amo gani nga, the only solution na believe sa sini nga mga hitabo, amo nga ihatag nato ng atong kabuhi kay Kristo Jesus. Kita nga tumuloo, ihambalgin nato ina sa atong mga hinihugma sa kabuhi. Kakun ikaw ay makabatong kay Kristo, wala yung personal manuluwas. Wala sang ibang nga solusyon. Si Kristo Jesus lamang nga dapat hinulsulan mo yung mga sala. Baturon mo si Kristo, nga bilang mo personal manuluwas, alagaran mo siya, kay maghulat sa iya pagkari. Amo inang dapat natong himuon mga kauturan. I pray, ngayon nga mensahe maka-encourage sa imo sining aga. Liwat niyong alagad, Pastor Pinitabag. God bless you.